Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Ранюсінькім ранкам, ледзь толькі зачаўся новы дзень, на свет з'явіўся маленькі, блакітны матылёк. У яго было блакітнае ўсё – і крыльцы, і вусікі, і безумоўна вочкі. Ён закратаў вусікамі, расправіў крыльцы і першы раз у жыцці раскрыў свае блакітныя вочкі. «Вой, якая вакол прыгажосць!» З захапленнем прашапталі яго блакітныя вусны. Ён і не ведаў, што сапраўдная прыгажосць чакае яго наперадзе, бо сонейка толькі-толькі пачынала ўзыходзіць, і яго першыя промні яшчэ не паспелі пачаць працу і не разбудзілі шматлікія краскі, якія закрываюцца нанач, хаваючы адрасы смачны пылок і салодкі нектар. Але і без кветак першы ранак у жыцці матыліка падаўся яму надзвычай чароўным, і ён ад захаплення не стрымаўся і замахаў блакітнымі крыльцамі. Адкуль матыльку было ведаць, што варта толькі ўзмахнуць крыльцамі, як яны ўздымуць яго высока над зямлёй і панясуць насустрач зівосным падзеям прыгожага і доўгага жыцця.
«Я лячу!»
– не мог стрымаць сваёй радасці шчаслівы матылёк.
«Я лячу!»
І тут першы сонечны промнік весела бліснуў у ружовай празрыстасці тёплага світанка і нечакана сутыкнуўся з блакітным матыльком, які працягваў бесклапотна махаць у паветры сваімі блакітнымі крыльцамі. Зазяўшы у святле першага промніка, матылёк заплюшчыў вочкі і ўсклікнуў.
«Які цуд, якая пяшчота!»
«А ты хто?» – спытаўся здзіўлены промнік. Мотылёк расплюшчыў вочкі. Я блакітны мотылёк, а ты? А я промнік сонца. Самы яго любімы, бо самы першы. На жаль, мы промнікі кожную раніцу мяняемся, таму заўтра ўжо з'явіцца іншы самы першы і самы любімы промнік. Нас гэтулькі многа, што толькі раз даводзіцца быць першым і любімым. Заўтра я стану звычайным промнікам. А куды ты так спяшаешся? Пацікавіўся блакітны матылёк, які ў святле ранішняга промня таксама крыху паружавеў. Спяшаюся разбудзіць краскі птушак, усё жывое на зямлі, ды і самую зямлю, і абвясціць надыход новага дня. Дарэчы, а чаму ты прачнуўся без майго дазволу? Пацікавіўся промнік. Матылёк вінавата залыпаў сваімі блакітнымі вочкамі. Не ведаю, я толькі нарадзіўся, і мне ніхто не сказаў, што без твайго дазволу нельга прачынацца, ну даруй. Дык глядзіш надалей, і другі раз раней за сонніка не ўставай. А цяпер бывай, у мяне шмат клопатаў. Матылёк радасна крыкнуў наўздагон першаму промніку і першаму свайму сябру. Заўтра я буду чакаць новага промніка і без яго дазволу не прачнуся, абяцаю. Але матылёк не ведаў, што выканаць сваё абяцанне яму не ўдасца, бо ён быў матылёк аднадзёнак. Але ягоны сябар промнік ніколі не даведаецца пра гэта, бо заўтра новы першы промнік сустрэне іншага, толькі што народжанага блакітнага матылька, і ўсё паўторыцца нанова. А пакуль наш знаёмы блакітны матылёк ляцеў ужо ў сонечным святле і дзівіўся з хараства зямлі. Адчуўшы, што пачынае стамляцца, выбраў самую прыгожую кветку і сеў на яе адпачыць. Але і тут яго чакала дзівоснае адкрыццё. Кветка была не толькі прыгожай, яна пачаставала матылька цудоўным пылком. «О, як смачна!» – захапляўся матылёк, глытаючы пачастунак. «Ніколі ў жыцці такога не еў!» Ну і гэта была праўда, бо ён еў першы раз у жыцці. Наступная кветка, на якую ён пераляцеў, падарыла салодкі нектар, ад якога ў матылька захапіла дух, бо ён быў яшчэ смачнейшы за пылок. «Ах, якое цудоўнае жыццё! Як добра быць матыльком! Дзякуй, красачкі, за пачастунак!» І адпачнутыя крыльцы зноў узнялі яго ў паветра. Выказваючы падзяку кветкам, матылёк не падазраваў нават, што і сам зрабіў ім карысную паслугу. Перанёс пылок ад адной кветкі да другой і гэтым падоўжыў іх жыццё. І тут матылёк заўважыў, што неба, якое ў першыя гадзіны яго жыцця было ружовым, непрыкметна ператварылася ў блакітнае. «Колькі блакіту вакол нарабілі мае крыльцы!» радаваўся матылёк і імкнуўся вышэй і вышэй бліжэй да неба. Раптам яго сэрца моцна затахкала. Нешта салодка заварушылася ў душы. Ён убачыў яшчэ аднаго гэткага, як і сам, блакітнага матылька, які імкнуўся яму насустрач, нібы маленькі кавалачак блакітнага неба. «Ой!» – схапіўся матылёк адной лапкай за сваю галаву, а другой за трапяткое сэрца. «Ой!» Як усё закруцілася і кудысьці паплыло? Ох, што з маім сэрцам? Матылёк раптам аслабеў, але толькі на адно імгненне, бо нейкая невядомая сіла падхапіла яго і разам з другім блакітным матыльком закруціла ў казачным карагозе, узняла іх абодвух высока над зямлёй і злучыла ў чароўным танцы адвечнага кахання. Але назву гэтага танца матылёк не ведаў, бо такое было першы раз у ягоным жыцці. Нябачна хваля гарачых пачуццяў то несла двух блакітных матылькоў ледзь не да самага блакітнага неба, то імкліва апускала да самых кветак на зямлі. І не існавала для іх на ўсім свеце нічога, акрамя гэтага чароўнага карагода. Нарэшце Абясіленыя яны селі на адну кветку, заплюшчылі ў асалозе вочкі і зноў для іх нічога і нікога не існавала вакол, акрамя тапятлівага тахкання сэрца, у якія біліся як адно. Потым усё некалды адышло і знікла. Лёгкі ветрык далікатна калыхнуў кветку і вывёў матылькоў з чароўнага забыцця. Наш матылёк расплюшчыў вочкі і нічога і нікога побач з сабой не ўбачыў, быццам мінулае было цудоўным сном. Стома прайшла, але былой лёгкасці крыльцы болей не адчувалі. Нават плок падаўся менш прыемным, ды і нектар не захапляў салодкасцю, як раней. Узмахнуўшы крыльцамі, матылёк з жалем заўважыў, што блакіт неба прыцямнеў, што сонніка стомлена нахылілася да другога краю зямлі, а раскрытыя пялёсткі кветак пачалі паціху рухацца насустрач адзін аднаму, быццам іх сціскала нябачная сіла. Ты і блакітны матылёк усё часцей і часцей шукаў адпачынку на засынаючых кветках, адчуваючы, што і сам неумольна засынае.
Ах, якое доўгае і цікавае жыццё!
З нейкай сумнай урачыстасцю выдыхнуў ён.
Ах, як я стаміўся!
Блакітны матылёк напружыў апошнія сілы і ўзмахнуў крыльцамі, не заўважаючы, куды яны яго апошні раз нясуць. Надышоў цёплы летні вечар. Апошні сонечны промень апошні раз бліснуў і імкліва схаваўся за край зямлі. Блакітны матылёк цяжка апусціўся ля сцяны нейкай хаты і быў гатовы забыцца вечным сном, але раптоўна пачуў.
Ах, як хутка пралецела жыццё! 90 гадоў пралецела, быццам я і не жыў.
Блакітны матылёк расплюшчыў свае вочкі і ўбачыў на лаўцы ля хаты састарэлага чалавека, які смактаў люльку і скардзіўся на хуткаплыннасць часу. Блакітны матылёк перад тым, як заснуць, паспеў падумаць.
Добра, што гэты чалавек не ведае, якое доўгае жыццё было ў мяне.